Dili sumala pagawas noon kon exempted ang mga magtutudlo sa ginapatumang health protocols bato COVID-19 sa mga local government units kon LGUs kung asa sila nagtrabaho dinhi sa Davao Region. Sa interview sa akin ng Davao kan Janilito Atilio, spokesperson sa Department of Education na DepEd 11, gibutyag nini nga angay nga tumanon ang guidelines o protocols sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o Department of Health o DOH sama sa 14-day quarantine aron kalikayan ng COVID-19. Kini ang tubag sa DepEd human nga dunay mga magtutudlo gikan sa Davao del Sur nga may paabot sa ilang concern sa DXDC RMN Davao labot sa 14-day quarantine ngay patuman sa Davao Occidental asa sila nagtudlo diin maapektuhan ini ang ilang trabaho. Tambag sa DepEd official nga mamahimong mosayog adto sa Davao Occidental o kumaapsan man sa abriklase adto naghapoy mga matrabaho ang naisgutan samtang nag-quarantine. Kasama mo sa DXDC Davao Radyo Manrens, Barbarona, Tatak RMN!